чат-пат, има-няма, покрай някое значимо или не толкова значимо обществено събитие, чуваме от някого как преходът в България бил свършил. Не е много ясно какво се крие, какво е съдържанието на това патетично словосъчетание – краят на прехода. Вероятно е превръщането на България в модерна, правова, европейска държава. Като политически лозунг звучи добре. Но понятието преход има и индивидуални, съкровени измерения. Например, за произведените в милионери, близки до партията псевдопредприемачи, които опоскаха предприятия и банки, вероятно преходът е приключил още с кръглата маса, когато намериха легални способи да узаконят финансовите си придобивки, даром получени от формално отишлия си комунистически строй. За някои от тях персонално преходът е приключил в момента, в който бяха опустошени банките. Много банки фалираха, хиляди българи си загубиха кътаните спестявания, но някои предприемачи с червен и основно генезис, тръгващо държавна сигурност, се налапаха с многомилионни кредити, които не върнаха. За други, преходът може да е приключил и с влизането на България в Европейския съюз. В този момент вече бяха създадени необходимите организационни предпоставки, тъй щото големият пай от европейските фондове да потъва в малко наброй частни джобове. За политическия феномен на България, Делян Пеевски, преходът е възможно да минава през фарите на КТБ и да е приключил с договорката да запази политическото си влияние и разпределителната си тежест в съдебната система след оповестяването му в списъка Магницки. Варианти много, но обикновеният гражданин някак си не се вижда в тях. За мнозина като мен няма как да завърши нещо, което не е започвало. Имам предвид преходът. Защото мимикрията е нещо различно от трансформацията. Революцията и нагаждането са две съвсем различни неща. А няма в човешката история пример реална власт да е отстъпена без революция, ей така, от добри чувства и морални подбуди. А в България революция нямаше. Само снишаване, по израза на Тодор Живков, и нагаждане. За мен признак за приключване на прехода ще бъде, когато някой от силните, определящите политици влезе в затвора. Премиер или поне министър, депутат, шеф на ведомство, ама не обвиняем. Не по-късно арестуван и впоследствие оправдан, а основната грижа да му стане каква четка за зъби да притежава да си вземе, за да посрещне хигиенните си нужди в необичайните нови условия. Както се случи в други страни, дето като нас обитаваха така наречения социалистически блок. Например, Румъния, където дори отидоха във варварската крайност да разстрелят комунистическия си вожд Чаушеско. Ние нямахме успех в обвиненията пред съда на Тодор Живков. Да не говорим, че е много трудно онези, дето заграбиха индустрията и изсмукаха банките, въобще да стигнат до съд. Много е трудно. И това въобще няма никаква връзка с необяснимо високия стандарт на живот на някои прокурори и съдии. Никак даже. Понеже много се говори за победилата пазарна икономика и за модерния европейски вид на нашата държава, да погледнем някои признаци, които показват, че никак, ама никак не е така. Ако щете, чисто лексикални признаци. Вчера символът на завършилия български преход и твърде вероятен следващ премиер, стига да поиска, Бойко Борисов, сведе до знанието на актива на ГЕРБ някой от премъдрите си разсъждения относно просперитета на България. Например.
Това имат нужда да чуят нашите съграждани, защото днес сме в София. Не само какво мислиме да направим, а и как ще го направим, откъде вземем парите.
Значи парите. Много го убива във вземането на пари Бойко Борисов. И от бюджета, и от европейското чекмедже, и от някои други чекмеджета. В това отношение той е попил пример от човек, който е охранявал. Да си припомним.
Как ще решиш проблема? Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
И Живков поставя като въпрос на въпросите парите. Щом имаш пари, решаваш. Щом нямаш пари, какво имаш да решаваш? Ти си никой. Еми то комунистическата партия така направи, така програмира прехода в България, който се увенча в европейското управление на Бойко Борисов. 33 години управление на Тодор Живков. България и София десетилетия зависят от волята на Бойко Борисов. Тези числа са красноречива диагноза за нашия преход, а ако щете и за нас като нация. При социализма, дето трябваше да се увенчае като достигне хармонията на комунизма, битуваше така наречената номенклатура. Хора, които бяха привилегировани от комунистическата партия и имаха различен статут от простосмъртните труженици на социалистическото развитие. Ама сега като че ли е нещо различно? Пак партиите определят кой да застане начало на икономиката. Я вижте как служебното правителство ударно смени шефовете на енергийните фирми тутък си след като пое властта. Защото, разбира се, това е много важно за реализиране на основната цел на кабинета Главчев, а именно да осигури честни избори. Сега само, че номенклатурата има няколко подноменклатури към всяка партия. Като често се случва някой да препърха от една подноменклатура на дадена партия към друга подноменклатура на друга партия. Я се опитайте да вземете такава позиция на база способности, качества, компетентност, почтенност. Я се опитайте да завъртите сериозен, голям бизнес, без да имате партийна, прокурорска и или полицейска поддръжка. Може, ама друг път. Може, ама не в България. И тогава, къде го видяха завършилия преход? И тогава, каква е разликата от предишната социалистическа България? Да си припомним.
Как ще решиш проблема? Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Голям смях. Ако приемем, че от едната страна са ГЕРБ и ДПС, а Продължаваме промяната и Демократична България от другата, то шансовете на предстоящите избори на Божен представящите се като реформатори все по-ударно се стопяват. Вчера зелените решиха да напуснат гнездото, което обитават от доста години и да се явят самостоятелно. От все повече гласоподаватели връх взема разочарованието от онези, дето щяха да разграждат модела Борисов-Пеевски, а вече и партньорите започнаха да се разбягват. Защото и в ППДБ връх взеха онези, които са слушали внимателно Живков. Който има пари, решава. И вместо да се обсъждат грешките и да се мисли за компенсации на негативите от ашладисването с Борисов в редовното правителство, очевидно пак смятат да си я карат по-старому. До какво ни доведе това? До следния резултат. Като следствие от лансираните поправки в Конституцията, имаме служебно правителство изцяло под контрола на Бойко Борисов. Негов човек е премиер. Оплаква се вчера Борисов от външния министър Стефан Димитров и няколко часа по-късно премиерът предложи да го сменят. Наистина Димитров направи доста смущаващи ходове само за няколко дни, но не е нормално инициативата за неговото отстраняване да идва отвън. Да, има доловими смущения в недотам натовските тези, които произведе министър Димитров, но е смущаващо също така някой да подсказва публично на премиера как да процедира и как да реагира. А днес, току-що има няма седмица за работилото служебно правителство, е изправено пред нова рокада. Главчев предлага и Кирил Вътев да си ходи от земеделското министерство. Кога се събраха, как скоро постижно взеха да се разделят. Днес Възраждане оповестиха своите кандидати за парламента в Брюксел, които през юни ще се борят за нашето доверие. Вече има нов Антон Хекимян от ГЕРБ, но в случай на прескачане от журналистиката в тази на политиката. При това от обществена медия, в която по законово изискване следва да работят обективни и балансирани професионалисти. Този път новият Хекимян е от Възраждане. Петър Волгин от своите открито русофилски позиции се стреми да опита от европейския мед. Много интересен казус би се създал, ако не успее да стане евродепутат, разбира се, не му го пожелаваме. ще му позволите ли да се върне в радиото под всеотдайната загриженост на председателя на СЕМ Соня Момчилова, която се беше притеснила как се посяга към хляба на Волгин. И въобще, на финала да обобщим българския преход.
Как ще решиш проблема? Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Преходът, който не е започвал, а пък бил уж свършил. И аз, като си бъркам в джоба, откривам това и виждам за щастие, че мога да взема в този момент решението да си се прибера вкъщи. Все пак мога да взема някакво решение. Пак е нещо. На вас приятна вечер с възможности да взимате много решения. Ваш Марио Гаврилов.